SBS Radio.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس ابزك نيات كدميون بزح غزي كزار بزصنح قدالو لسدما بزعبا وان النت بحري استفالالي ايتوبياويان بفلاي مهرات غليوم غليمون اب سلطان زلو ويتصنحو سبات زلو قداتالو نسدما وان النت بحري قيع بحري مس عسب بفلاي تتحازه كالون زل علولو ابو سومنزي كم زسمعكم ميجر جنرال ابو بتخلا هيمانوت حدا قال محتت غيرو نيرو مس ال تي في تبهله تلفزيون كابو دما استوسنه تورغيمنا قريبنا بزح ناي بزحات سمعتي ريتوتاتون تقبلنا مالتي سلاذ باب وانو زل على حتو سلاذ خونا نزي انتايتي ناي بحقي اغراو حجز بهال بفلاي دما ايتوبيا ወይ ድማ እተን በባህር ዘይ ተخبها ሀገራት ባህር ናይ ምህላው አህጉራዊ ወይ ከ ኢንተርናሽናል ህግ አሎ እዝብል አካታ እዚ ሆነ ግን እንታይ በሐቂቲ ዝባል ዘሎ ህግ ንመፍላጥ ሀደ ምሁር ዛዕብኡ ዘጽነአ ከነቀርብ ብዛአትና ያቃል መሰረት ከመትሩ ተሐባባሪና ማለት ዩ ናይ ህግ ክኢላ ተጣባቂ ኤርትራዊ ዶክተር ዳንኤል ረዘነ ابزي تقريب له بزعبازي مبرك بنا يقني لي دكتور دانيال فلتيا مغشا خازلها مونغو مغشا خاي رخيبك نخل جزيها طبيبك مبرك تبنا سلاز فقطك ازي مسكنك
سلام لي نخمي تخون عني لي انا زمد بزعدم كان مسكنك انون بسخاله متن كبره فتني تهتو انت كم يا من الوقت قتل خدمه بغسي
ጻገሚለን ከመ ድህረባይታ ዝናይ አጉራው ህግ እንታይ ዝመስል ወደብ ዘይብልን ሀገራት ወይ በባህር ዘይብልን ሀገራት እንታይ ዝብል ናይ በሐቂ መግለጽ እክትበና ሞ ካብቲ ዝተባለ ድማ እንዳልዓልኩ ሓተከ
ሓረ ይቀኒ ለይ መጀመሪያ እንታይ ምልኩ ከም አካል አጉራው ህግ ዝገበሩ ኮ መጽናሕቲ ከም ጌረ ዝውድኦ ኮይኑ ብልካ ግን እንታይ ናኣ ማያት ወይ ንኣህጉራዊ ኮይናት ባሕርታት ውቅያ መሳትን ወዘተረፈ ዝምልከት ሕጊ ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ ሓደ ኣካል ከም ዘለዎን ክጠቀስ ፈቱ እዚ ንዑ ዝምልከት ፍሉይ ውዕል እውን ኣሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ኮንቨንሽን ኦን ደ ሎ ኦፍ ደስ ዝበሃል ናይ 1982 ውዕል እውን ኣሎ ብሕብራት ሃገራት ዝመሓድር ውዕል ኤርትራን ኢትዮጵያን ፈሪማናሉ ይፈርማሉ ንዝብል ክትዓ ኣዴና ይፈርማሉ ንዝብል ክትዓት ክልዓሉ ከእውን ዲ ንሱን ንጎኒ ገዲፍና ግን እቲ ፍሉጥ መትከላት ኣብዚ ሕጂ ተጠቂሱ ዘሎ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝሰፈረ እዩ ካብኡ ናብኡ እውን ኣብ ዓንቀፅ 125 እዩ ዘሎ እቲ መሰረታዊ መትከላት ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት መሰል ክንብአን ናይ መሰል ተጠቃምነት ናይ ምሕላፍ ንግዲ ናይ ምእታው መጓዓዝያ ንክጥቀማሉ ዝኣመሰልዎ ተሓባበርአን ከም ዝኽእላ ዘስፈሮ መትከላት ኣሎ ኣብ ንኡስ ዓንቀፅ ሓደ ናይ ዓንቀፅ 125 ብፍላይ ማለት እዩ ግን ውርድ ኢሉ ከኣመሊሱ ኣብ ዓንቀፅ 2 ንኡስ ናይዚ ዓንቀፅ 125 ትብሎ ዘለኹ ኣብ ንኡስ ዓንቀፅ 2-3 ከዓኒ እንታይ ይብሎ የነፅሮ እዩ ብዝያዳ ስዝግበር ከም ዓይነት ዝውሃብ ፍቓዳት ግን ኣብ ስምምዕ ናይታ ልዑላውነት ዘለዎ ሃገር ዝምርኮስ እዩ ዝብል ስለዚ ባይ ዲፎልት ወይ ከዓ ከም መበገሲ እታ ባሕሪ ዘይብላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ነታ ጎረቤት ሃገራ ኣገዲዳ ትጥቀመሉ እትኽእል መሰል ከም ዘይኮነ ብንፁር ኣቐሚጡ ኣሎ ብዓንቀፅ 125 ናይ ኣቐዲመ ቆስኩ ኣህጉራዊ ውዕል ስለዚ ከምዚ እናኾነ ንከሎ እቲ ሓቀኛ ኩነታት ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ ክሳብ ሕጂ ዘለና ኣፍልጦ እውን ነዚ ዝጋራጮ ወይ ነዚ ዘይሳማዕ ርእቶታት ናይ ሓፍቲ ናይ ተንተን ትኽበሉ ይኽእል ኸውን እንዲ ኣብ ግብራዊ ኣፈፃፅማ ናይ ዝውዕል እዚ ግን ነዚ ቃረን ውሳነታት ይኹን ኣሰራርሓ ናይ ሕብራት ሃገራት ኣሎ ዝብል እምነት የብለ ናይፈልጥን ወገነይ ክሳብ ዝእዋን እዚ ፖለቲከኛታት እንታይ ይብሉ ካልኦት እንታይ ይብሉ ንባዕሉ ካልእ ነፍሱ ዝኽኣለት ዘረባ ይኸውን ማለት እዩ
ራይ እቲ ርእቶታት ወይ እቲ ፅሑፋት ብፍላይ ብኢትዮጵያውያን ዝቐርብ ብዝተፈላለየ እንድዩ ገሊኦም እቲ ዝነበረ ማለት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ብሕወሓት ዝምራሕ ይወደግ ፍቓድ ወይ ከዓ ተዘይፍርመሎም ኣብዚ ምበፃሕናን ዝብል ኣብ ዝቕርብ እዋን ብዙሕ ግዜ ከዛርብ ዝፀንሐ ሓደ ምሁር ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ እውን ስለዚህ ድህረጃ አይን ረክቦኒና ምክንያቱ እት ጸገም መለሲናዊ ወይ ቀደም ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ስለዚህ ፈሪሙ ስለዚህ ሀቦም ሂጂ ኮሞ ዝባሃላሎ ዲ በሕጊ ማለሲ ሓደ ኣብ መሪሕነት ዝፀንሐ ፈሪሙ ክህብን ክኸልእን ፍቓድ ኣለዎ ድዩ ከመይ ዝረአ ብሕጊ ክትሪኦ ኣላ
ኣነ ንባዕሉስ ከምዚ ዝብል ዘረባ ንባዕሉ ኣይርዳእንን እዩ እንታይ እቲ ሕጋዊ መበገስ እዩ ካበይ ኣምፅዮም እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ብዙሕ ንፅር ኣይኮነ ስለ ፖለቲካዊ ዘረባ ስለንፖለቲካዊ ሃልኪ ክዝረብ ይኽእል ይኸውን እዩ ብንፁር ብኣህጉራዊ ሕጊ ብመምዘንታት ኣህጉራዊ ሕጊ ክንዛረብ ተኮይና ግን መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ከምኡ ዓይነት ክትዕ ዘምፁ ሰባት ክጠቕስዎ ዝሰምዖ ውዕላት የለን ወይ ኣህጉራዊ ስመማዕት እውን የለን በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ካብ ተራ ናይ ፖለቲካ ዘረባ ዝሓልፍ ኣይኮነን ዝብሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ 1991 ኤርትራ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ምክትፅር ናይ ኢትዮጵያ ነፃ ምስ ወፀት ብወታደራዊ ሓይሊ ዝተረጋገፀ ሓደ መዕራፍ ተዓፅ ይሽ እንደገና 93 ሪፈረንደም ተገይሩ ሪፈረንደም ከዓኒ ነቲ ብወታደራዊ ዓወት ዝተረጋገፀ ክውን ሓቂ ንዕኡ ወግዓውነት ንምልባስ ዝተገብረ ዳኣሉ እምበር ድኦ ተወዲኡ ነይሩ 1991 ሕጂ እነዚ እንድሕር ኮይኖም ህወሓት ወይ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ፖለቲካ ሓይልታት ፈቂዶምሎም ኢሎም ከቕርቦ ዝፍትኑ ዘለዎ እንተኮይኑ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ታሪክ ዝጋጮ ዘረባ ስለዝኮነ ከም ትዕዝብቲ ተዓዚብና ንሓልፍ ነገር ተዘይኮይኑ ንሓቅታት ዝቕይሮ
ግን ኣብዚ ምናልባት ማለት ካብ በልዓልካዮ ኣብቲ ክልተ ዓመት ብወግዒ ኤርትራ ማለት ዶባ ዝተሓለወ ነፃነታ ማለት ብሓይሊ እምበር ሕወሓት ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ስልጣን ብመሪሕነት ሕወሓት ይወደግ ኣፍልጦ ተዘሂባ ንኣብነት ዓሰብ ንዓዩ ተኻልእ ግን ድሓ ናፍቂደልኩም እንተዝብል እውን ይከኣል ነይሩ እዩ ዝበሃል ዘረባታት እውን ኣለዎ ስለዚስ ናይ ሕወሓት ወይ ከዓ ኢህአዴግ ፍቓድ እዩ ሙሉእ ሙሉእ ነፃነት ኤርትራ ክረጋገፅ ክኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ እንተዘይፍቅድ ነይሩ ሓይሊ ጥራይ ልካዕ ከም በዓል ሶማሌላንድ ኮይና ተሪፋ ስቕሚ በለት ነይራ ስለዚ ኮምፕሮማይዝ ክግበር ይከኣል ነይሩ እዩ ድርድር ክግበር ይከኣል ነይሩ እዩ ባይታስ ነይሩ እዩ ዝብሉ እውን ኣሎ
እሞ እዚ ዘረባ ዝናበይ ወስደና መስለካ በየነ ዝያዳ ካብ ንኣህጉራዊ ሕጊ ናብ ፖለቲካዊ ግምታትን ፖለቲካዊ ናይቲ እዋን እቲ ዝነበረ ሚዛን ሓይሊ ሚዛን ኣብ ግምት ዘእቶ ወይ ክኸው ዝኸውን ዘረባ ብከምኡ ኣብ ቀርቦ ትኽእል ነዚ እምበር ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝበሃል ዘሎ ዓይነት ኣዘራርባ ቅቡልነት ወይ ተቐባልነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብወገነይ በቲ ሽዑ ዝነበረ ውሁብ ናይቲ እዋንቲ ፖለቲካዊ ኩነታት እንተነዚናዮ ከዓ ብሓቂ ኸ ሕወሓት ከምኡ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ግንባር ዘስገድድ ዓይነት ፖለቲካዊ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል ነይሩ ድዩ ኣይመስለንን ብወገነይ ኣይመስለንን ብርግፅ ክልቲኦም ውድባት ሕወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ብዝገብሮ ናይ ሓባር ምትሕግጋዝ ንደርግ ስዒሮሞ መጨረሻ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ተቋፃፂሮም እዮም ዝንፈልጦ ኢና ግን ኣብ ነንሕድሕዶም ተሽዑ ኣብ ካልእ ወጠጥን ቆይቁን ከኣቱ እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ይፍቀድ ነይሩ ድፈልካ ንኣነ ብወገና ይፍቀድ ነይሩ እዩ ዝብል ኪኑ ግን ዋላ እውን ብወታደራዊ ሓይሊ ካ ሕወሓት ንህዝባዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ኣብ ከምኡ ዓይነት ናይ ምምብርካኽ ዓይነት ንበሉ በዚሳቶም ዝዛረብዎ ዘለዎ ዘራርባ ማለት እዩ ናብ ከምኡ ኩነታት ክእቱ ዝኽእል ዓቕሚ ነይርዎ ድዩ ኣይመስለንን ስለዚ እቲ ዘረባ ናብዚ ዝያዳ ናብዚ ይበልዕ ካብ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥምት ማለት እዩ ካብኡ እንዳሓር ግን ናበይ ንምፃእ መስለካ ካብ 93 ጀሚሩ ኤርትራ ብወግዒ ብማሕበረሰብ ዓለም ብሕቡራት ሃገራት ልኡላውነታ ዝተፈልጠላ ሃገር ኮይና እያ ስለዚ ከም ማንም ዝኾነት ሃገር ከም ማንም ኣባል ናይ ሕቡራት ሃገራት ማዕረ ዝኾነ ተፈላጥነት ዘለዎ ሃገር ኮይና እያ ትቕፅል ዘላ ከምኡ ስለዝኾነ ከዓኒ ንባሕሪን ኣብ ደገ ባሕሪን ዝምልከት ዘረባታት ገዛ ቀዲመ ዝጠቀስኩሉ ከዓ ውዕል ብኡ እዩ ዝምራሕ ብኡ እዩ ዝቕየድ ምናልባት ምልስ ኢለ ናብቲ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ዘረባታት ሓንቲ ኣብነት ኣላ ዝቐረባ ግዜ ተሰማዓ ኸዋ ኣሕፀራት ቢለ ክጠቕሰልካ ንመን ክጠቅስ መስለካ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ዝበሃል ፍሉጥ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣነ ምስኡ ይሰማምዓን እያ ኣብ ሓንቲ ጉዳይ ግን ቅድሚ ገለ ዋርሕ ምስ ቴድሮስ ፀጋይ ዝበሃል ስለዘይተጋጊ ሽሙ
ኣብ ዋሽንግተንሪዮት ጋዜጠኛ
ኣብ ምስ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብኣ ተዛረባ ዘረባ ነይራ ጉዳይ ዓሰብሲ ኣብቂዕ እዩ 91 እንድሕሪ ተመሊስና ክንዕሪ ንኽእል ነገር የለን ወዲኡ ዛዕቲ ይብሎ ነይሩ እሱ ወዲኡ ክብል ከሎ ሕጂ ብብርግጽ ብፖለቲካዊ ኣዘራርባ ይኸውን ዝብል ነይሩ ብሕጋዊ ብኣህጉራዊ ሕጊ እውን ካብኡ ዝሓለፈ ኣይኮነን ትዘረባ ኤርትራ ከም ሉላዊት ሃገር መጠን በዛ ኣቐዲመ ዝበልኩ ዓንቀፅ 125 ናይቲ ውዕል ማለት እዩ እቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ኮንቨንሽን ኦን ደ ሎው ኦፍ ደ ሲ ኢለ ጠቂፍ እየ ዘለኹ ውዕል ፈትያ ረድያ ሙሉእ ብምሉእ ተጠቃምነት ናይ ባሕሪ ክህልወኪ እዩ ኢላ ንኢትዮጵያ እንተፈቂዳ ከላ ብሰላም ተጠቃምነት ረኪባ ክትነብር ክትቅፅል ትኽእል እያ ኣይፈቅድን ድሕሪ ኢላ ኤርትራ ግን ዕጭሓን ፈፍኩ እንታይ ኢላ ግን ብድሕሪኡ ዝመፅእ ስነመጎት ሓይሊ ጥራእዩ ክኸውን ብስነመጎት ሓይሊ ናበይ ንኸይድ እንታይ ንገብር ባክ ቱ ስኩዌር ዋን እዚ ኩሉ ዓመታት ክልቲኡ ህዝቢ ዝደመየሉ ናይ ሸንኮለል ታሪክ ክድገም እንተዘይኮይኑ ንክልቲኡ ሃገራት ንክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ዘውርድ ዘረባ ኣይኮነን ስለዚ ሓላፍነት ዘለዎ ሪስፖንሲቢሊቲ ብስምዖ ፖለቲከኛ ይኹን ፀሓፊ ተንታኒ ከምዚ ዓይነት ፃሕታሪ ዝኾነ ዘረባ ምዝራብ ንሰላም ክልቲኡ ሃገራት ዘረብሕ እውን ስለዘይኮነ ቁርብ ነፍሰ
ግትዓት
ዝድሊ
ኮይኑ ይስማዓኒ ራይ ምናልባት ካብቲ ሜጀር ጀነራል ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ዝበሎ ክጠቕሰልካ ካብቲ ሕጊ ዋላ ከም ዝበልካ ብሕጋዊ ባይታ የለን ክትብለኒ ፀኒሕካ ክውንነት ወይ ከዓ ንቲ ሪያሊቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ግምተ እቲኻ ክግበር ዝግብኦ ኣሎ ስምምዓት ክትገብሮ ወይ ከዓ ኮምፕሮማይዝ ክትገብረሉ ትኽእል ባይታታት ኩሉ ይኽእል ኢሉ ዝኣመቶን ኣብነት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንድሕር ሰላም ዘየለ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ኩሉ ይክእልኒ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም እተዘየለ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ሰላም ኣይህሉን እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ሓንቲ ዓባይ ሃገር እያ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ እያ ብወታደራዊ ሓይሊ ሓያል እያ ኣብቲ ዞባ ብቁጠባ እውን ዝሓየለት እያ ካብተን ካልኦት ስለዚ በዚ መዳይ እዚ ክትሪኦ ከለካ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ማለት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዋንነት ክህልዋ ኣለዎ ኣፍ ደገ ባሕሪ እውን ክህልዋ ኣለዎ ሓይሊ ባሕሪ ክትገብር እተኮይና እውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብናታ ብበዓሉ ኤርትራ ፍቓድ ብጅቡቲ ዘይኮነስኒ ናታ ትውንኖ ባሕሪ ክህልዋ ኣለዎ ዝብል መጎት ኣቕሪቡ ነይሩ ሞ ኣብዚ እንታይ ርእትዋ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
እዚ ዘረባ እዚ ናብቲ ጂኦፖለቲክስ ዝበሃል ትንተና ናው ዝጠቕለል እዩ ብጂኦፖለቲካዊ ኣዘራርባ ኢትዮጵያ ሓያል ሃገር ስለዝኾነት ነተን ኣብ ተባቢ ዘለ ሃገራት ጎብለል ክትኮነለን ትደላ ሃገር ስለዝኾነት እዚ ክኸውን ኣለዎ እቲ ክግበር ኣለዎ ዝበሃል ዘረባታት ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዚ ካብ ጂኦፖለቲክስ ዝወፅእ ዘረባ ኣይኮነን ብገለ መልክዑ ንፈልጥ ኢና ኣህጉራዊ ሕጊ ብጂኦፖለቲክስ ውን ይፅሎ እዩ ይፅሎ ክንብል ከለና ሓያላት ሃገራት ጉልበት ኣብ ዝረኸባሉ ግዜ ኣምፂጠን ብሓይሊ የስገድዳ እየን ነገራት እዚ ክግበር ተኽእሎ ኣሎ ዶ የለን ካለ ዘረባ እዩ ነባሪ ሰላም ከምፅእ ክእል ዶ ኣይክእልን ኢልካኒ ግን ኣነ ብወገነይ ነባሪ ሰላም ከምፅእ ኣይክእልን እዩ መሊስካ ንህዝብታት ኣብዘይውዳዕ ዓንክልል ናይ ደም ምፍሳስ ከተእትዎም እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ ኣህጉራዊ ሕጊ ከዓ ነዚ ኣይፈቅድን እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ዝኩሉ ዝብልዎ ዘለዎ ዘረባታትን ትንተናታትን ንሃገራዊ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ብዘእተዎ በተንዕኦም ዝመስሎም ከቅርብዎ ይኽእሉ እዮም ኣህጉራዊ ሕጊ ግን ንዑ ዝፈቅድ ኣካይዳታት የለን የብሉን እዮ ክብል ዝፍትን ዘሎ ከዓነ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከዓ ክዝንጉዕ ዘይብልና ንኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ግምት ዘየእተወ ነገራት ንናይ ካልኦት ሃገራት ሃገራዊ ረብሓ እውን ኣብ ዋጋዕ ዳጋ ዘወቱ ክኸውን ስለዝኽእል እቶም ካልኦት ሃገራት ትም ኢለን ክሪኢ ኣይኮነን እቶም ካልኦት ህዝብታት እውን ትም ኢሎም ክሪኢ ኣይኮነን ስለዚ ናብቲ ኩሉ ዘይመርፆ ደም ፍሳሽ ኢኻ ክትኣቱ እዚ ከዓ ኣነ ብዝመስለኒ ጥዑይ ዘመዛዝን ሓንጎል ዘለዎም መራሕትን ፖለቲከኛታትን ነዚ ምዕድኦም ነዚ ጉስጉስ እኦም ክብል የፀግመኒ ከምኡ ስለዝኾነ የና ከዓኒ ነብሰ ግትዓት ሓዊስካ ብጥንቃቃይ ክረአን ክምዘን ኣለዎ ኣብዝብል ዝያዳ
ካተኩር ሕጂ ካብቲ ሕጊ ውፅእ ኢልና እንዲና ንዛረብ ዘለና ምናልባት ብዙሓት መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዋላ ዘለዉ እውን ገለ ምሁራት እውን ኩሉ ግዜ በጫቅ ዝብሎም ነገራት ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ኣተኪሮም ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣተኪሮም እዮም ዝዛረቡ እንድሕር ኣህጉራዊ ሕጊ እንድሕራ ኢሎም ዝሓስቡ ኣለዉ ግን ምናልባት ኣብ ጅቡቲ ኣብ ካልኦት ኣብ ኬንያ ኣብ ገለ ዘለዉ ኣግረባብቲ ኣይጥሙትን እዮም ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረት እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ዘጠምት ምክንያቱ ብናሃና ድኽመት ሜጀር ጀነራል እውን ዝበሎ እዚ ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ብናህና ድኽመት እዩ ከምዚ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢድና ኩሉ ሰብ ሊጥና ዓይነት እዩ። ስለዚ ንኤርትራ ብፉሉ ኣተኩሮ ዝገብሩላ ዘለዉ ሲ ካብተን ካልኦት ማለት እዩ ዋላ ሕጋዊ መሰረት ኣለና እንተተባሃለ ማለት እዩ። እዚ ከመይ ረአ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ስለዝነበረት ንዝተወሰነ እዋን ማለት እየ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣብ ግዜ ደርጊ
በቲ ታሪካዊ ድሕረ ባይቱ ልክዓ ኣለካ ከምኡ ዓይነት መበገስታት ክህልዎ ከምዝክእል ናይ ዘንጉዖን ኢና ነወ ጣሽታይ ዘዛርበና ዘሎ ሕጂ ድሕርቲ ኤርትራ ከም ልኡላዊት ሃገር ማሕበረሰብ ዓለም ተፈላጥነት ረኪባ ከም ካልኦት ኩለን ሃገራት ከዓ ማዕረ ኮይና ብትኸደሉ ዘላ እዋን ግን ናብ ከምዚ ዓይነት ደግሲ ናይ ታሪክ ክትምለስ ተደላይ ድዩ ዝብል ሕቶታት ስለዘልዕሉ እምበር እቲ ንሓንሳብ ዘምፅዎ ታሪካዊ መቓንን ትሕቶ ናይ ዘረባታትን ብገሎ መልክዑ በትንዖም ዝመስሎም ብውሕዱ እናቱ መግለፅታት ክህልዎ ክእል ኸውን ኣብዚኣ ግን ክሳብ ሕጂ ከማ ከይጠቀስክዋ ፀኒሕ ሕጂ ዘኮርክዎ እሞ ነዚ ዝዘረቡ ዘለኹ ዘረባ ብዝያዳ እተራጉድ ዝብላ ከዓ ክጠቕሰልካ እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ዓይነት ኢትዮጵያውያን ፀሓፍትን ተመራምርትን እንዲም ነዚ ጉዳይ ዝዘልዕልዎ ሓደ ከዓ ኣሎ ክገርመካ ምዚ ዝበዝሐ ክሳብ ዝሕጂ ኣነ ክብሎ ዝፀናሓኩ ኣብ ባህላታት ዝሰማማዕ ኣንዘልካቸው ባየህ ዝበሃል ፀሓፍ ኣሎ ኣብ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ተወሰነ እዋን ዝነበረ ኣብ 2015 ዝፀሓፎ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣሎ ብሙሉእ ኣርእስቱ እንታይ ይብል እቲ ፅሑፍ መስለካ ደ ራይትስ ኦፍ ላንድሎክድ ስቴትስ ኢን ኢንተርናሽናል ሎው ደ ሮል ኦፍ ባይላተራል ማልቲላተራል ኣግሪመንትስ እዩ ዝብል እንታይ እዩ ዝብል ባሕሪ ዘይብለን ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት መንፅር ኣህጉራዊ ሕጊ መሰለን እንታይ እዩ ተራ ናይ ክልታዓውን ካልእ ዓይነት ስምምዓት ከመይ ኢሉ ኣብኡ ተንቲንዎ ኣሎ ኣብ 2015 ተፃሓፈ መፅናሕታዊ ፅሑፍ እዩ ብፅቡጥ ከዓ ብርግፅ ካብ ዝኣነ ክብሎ ዝፀናሕኩ ነቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኮንቨንሽን ኦን ዘ ሎው ኦፍ ዘ ሲ ዝበልኩ ኣህጉራዊ ውዕል እንዳጠቐሰ ኣብ ፍቓድ ናይታ ዝምልከታ ሃገር ሙሉእ ፍቓድ ናታ ተመርኪስካ ዝግበር ተዘይኮይኑ ኣይ ባሕሪ ልኡላውነት ጎረቤት ሃገር እዮ እሞ ልኡላዊ ተጠቃምነት ክህልወኒ ኣሎ ተባሂሉ ዝቐርብ ከምዚ ኢትዮጵያን ሓደሓደ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ዘቕርቡ ዓይነት ምጉት ዝሰርሕ ከም ዘይኮነ ገሊፁ ኣሎ ብፅቡት ብንፁር ገሊፁ ኣሎ እዛ ቀዲመ ፀሓፍ ፀሓፍ እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ኣነ ንዓይ ዝረአኒ ንዓይ ዝመስለኒን ብዘለኒ ኣረዳድኣን ኣህጉራዊ ሕጊ ነዚ ክሳብ ሕጂ ዝገለፅክዎ መትከላትን ኣካይዳታትን ዝቐምጥ ካብኡ ሓሊፉ ብገለገለ ናይ ፖለቲካ ቃናታት ተወሲኽዎ ዝወሃብ መግለፅታትን ዘረባታትን ግን በቲ ንዕኦም ዝመስሎም በቲ ተዛረብቱ ዝኣምንሉ ካይዳ ንዕኦም ምኹን ኮይኑ ክረአዩ ምኽእል ኸውን ንነባሪ ሰላምን ዘላቐ ጉርብትናዊ ናይ ሓባር ተኸባቢልካ ናይ መንበር ናይ ክልቴን ሃገራት ግን ንዕኡ ዘርብሕ ኣይኮነን።
ፅቡቅ ማለት ናይ መወዳእታ ክኸውን እዩ ከምዚ ዝገለፅካዮ ብዙሓት ኤርትራውያን ከምዚታት ክሰምዑ ከሉ ኩሉ ግዜ ምስምባድ ክሳብ ሕጂ ኣይወፀሎም እንድዩ ዝብል ርእቶታት ይቐርብ እዩ። ከምዚ ዝቐረብካዮ ግን ሓደ ካልእ ኣረኣያ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን እውን ከም ዘለዉ ምሁራት ፅሑፋት ከም ዘቕርቡ እውን ከምኡ ናይ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ እውን ጠቂስካለይ እዚ ከዓ ቦትኡ ሃልዩ ኤርትራውያን ግን ኩሉ ግዜ ስምባድ ኣለዎም ብዛዕዶ ብዛዕባ ወደብ ገለ ክላዓል ከሎ። ስለዚ እዚ ካብ ምንታይ ዝነቅል ማለት ፍርሒ ኣሎ ማለት እዩ ገለ ነገር ተመፂኡ ኩሉ ሰብ ይሆ ዝብል ዋላ እዚ ናይ ዓምን ተሪእካዮ ሆ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኣብቲ ዶብ ወደብ ገለ መለ ምስተተላዕለ ብቀይሕ ሓይሊ ባሕሪ ገለ ምስ መፀ እዩ። ስለዚ እዚ ፍርሒ እዚ ናይ ብሓቂ ክህሉ ኣለዎ ድዩ ራይ ካብቲ ዝፀንሐ ዝተሓልፈ ነገራት ክዝመፀ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዓብዪ ግን ሂወት ናይ ሰባት እውን ኣብ ግምት ካኣቱ ዝግብኦ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ነገራት ኣሎ። እቲ ዝዓበየ ስክፍታ ግን ወይ ስምባደ ዝፈጥር ግን እዚ ምስ ዶብ ወይ ምስ ወደብ ወይ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከተቆምያ ክንጉበጥ ኢና ዝብል እዩ። እዚ ከመይ ትሪኦ?
እዚ ብዝያዳ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት እዩ እንዳገደ ዘመፅ እዩ ኮይኑ ስማዓና ኣብዚ ሓደ ዓመት ዝብሎ ዘሎ ከዓ ብፍላይ እዚ ካብ ሓምለ 2018 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወይ መንግስትታት ናይ ክልቲአን ሃገራት ከይዝኸይድ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሰላም መስርሕ ንብዙሕ ሰብ ደሰመደ ኣካይዳታት ነይሩ። ብፍላይ ዘመርሒ ሃገረ ኤርትራ ብወገን ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝተረኣየ ካብ ንቡር ኣካይዳ ዝኾነ ባህርያት ዋላ እውን ዘረባታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኢትዮጵያ ባህር ዳርን ጎንደርን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ካልእ ቦታታትን መጀመርያ ዕለት ኣብ ዝገበረሉ እዋናት ዝዛረቦ ዝነበረ ዘረባታት نسد بزح حسن بيلوي نعمت أكسرنا زغل بعبيتي تدقاق مزمت لذربا زغل هلكيت زغل مسوات زغل عنوة تغطيل خلقك أكسرنا زبح على زراربا نتبو زح حسن بيلوي سلذي كالي زينس بين نغراتون كقبر إغر الغووني زغل شعولة سنبادا كحدر ويكا نغقادة نتوام عين سكتلات نغقادة كابزو قبورو مغنياتات قلي إزي تقصد اللغي إزي بيد أمنات اللان عنا إزي أتقلي سهران كله أبي في وسلاكاتي كان دحمرة نايت تقام تحتات النت ذلو من قستي اللان ديمقراسيا وتحتات النت لغان غيركا عبز الغايو فتنة اندحبقا عبز الغايخا فتنة اندقلسكا التخيدو من قستي سلزي اللان تبح نقول تايك ولدي تبح نقول تايك فتريون أب والكسبات وين أب حدا والكسب تحترة يخونا التي تزربا مالت إذن ودخم زند فترة شقلو تاتيو تقوم او نتقاد دخ أزو خيب زلو إلي يمزلو عنا هو غني
ናይ ሞዳታ ለካነረ እዚ ሪጅናል ኢንተግሬሽን ገለዝ ባህሉና ኣሎ ማለት ካል ኣርእስቲ እዩ ግን ምዝ ናይ ወደብ ዋንነት ገለዝ ባህል ማለት ተነሃግራት ተሓባቢረን ቁጠባዊ ማለት እቲ ባሕሪ ሼር ገይረን ብሓንሳብ ተሰማሚዐን ተዝጥቀማሉስ ኩሉ ተጠቃሚ ምኾነ ዝብል ኣእምር እውን ኣሎ ሞ ምናልባት ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ሰባት ብካልእ መንፅር እውን እንተዝርእዎ ፅቡቅ ዶ ይኸውን ኢልካ ትሓስብ
ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ኣብሓበራዊ ስምምዕ ናይቶም ዝምልከቶም ሃገራትን ህዝብታትን ዝተመርኮሶ ክሳዕ ዝኾነ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ኮ ብገለ መልክዑ ምስ ተቐዲመ ዝመለስክዎ ሕቶ ተኣሳሰር ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት እካብቲ ሓደ ሃገር ኣብቲ ሓደ ሃገር ይገድ ዝኸውን እምበር ክሳዕ ዝሓለፈ 30 ዓመት ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ግዜ ሲ ናይ ብሓቂ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታት ብሓቂ ረብሓ ህዝቢ ኣገዲስዎም ብሰርሑን ድቃለሱን መንግስታት ኣይነበሩን እዚ ኩነታት እዚ ዝፈጠሮ ዓበይቲ ክሳራታት ነይሩ እዩ እምበር እቲ ልኡላውነት ናይተን ዝምልከተና ሃገራት ከም ዘለዎ ኮይኑ ልክ ከምዚ ብደረጃ ኤሮጳ ንኣብነት ኤሮጳ ኮ ሕጂ ተርእናያቲ ናይ ኤሮፕያንን እዩ ዝብል ስሙ ኮ ሎሚ ዘጋጥሙም ዘሎ ጉድሆታት ገዲፍካ ማለት እዩ ንሽሙ የንተን ሃገራት ዘለዋ እምበር ብኮንፌደሬሽን ካብ ፌደሬሽን ንላዕሊ ብዝኸደ ውህደት እየን ዝኸዳ ኮ ነይረን እቲ ልኡላውነትን ኣይፈረሰን ብወገይ ንከምኡ ግን ኸዳ ነይረን እዚ ምንታይ እዩ ዝመፅእ መስለካ ኣብ ነዊሕ መስርሕ ሰላም ኣፅቢቑ ሱር ምስ ሰደደ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ከዓኒ ብዲሞክራሲያዊ ተሓታትነት ተገዚኦም ዝኸዱ መንግስትታት ምስ ተፈጥሩ መስርሑ ሓልዩ ብባህርያዊ ኣመዓባብላ ኦርጋኒክ ዲቨሎፕመንት ዝመፅእ ነገር እዩ ንከምዚ ከዓ ህዝቢ ስከፈሉ እዩ ዝርኢቶ ይብሎ ኢና ኣነ ጥራሕ ግን ንከምኡ ዝፈቅድ ፖለቲካዊ ኩነታት ስለዘይተፈጥረ እዩ ሽግር እምበር ኣብ ንቡር ሰላም ዘለዎ ኩነታት ከወፀሉ ዘይክእል ምክንያት የለን
ይቀኒለይ ዶክተር ዳንኤል ረዘነ መኮንን ክኢላ ኣህጉራዊ ሕጊ ካልእ ሕግታት እውን ኣለዎ ተጣባቂ መሰላት እዩ ኣብ መንጎ መገሻኻ መብርሂ ክትበና ምሁራዊ ሕግታት ንሰማዕትና ከተካፍል ስለ ዝፈተኻ ኣዝየ መስግነካ
ዘይቀኒ ኣለይ ብሄነ ኣነት ለዛሓዘምካ ንመስግነካ ካልእ ኣጋጣሚ ክንምሃብ ተስፋ ገብር ሰላም መዓል
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ sbs.com.au